Ja, vi er nået til den tredje time ud af fem. Og så skal jeg lige høre teknikken. Er der mulighed for at tænde det lys heroppe? Jeg ved ikke, hvad der skal til. Nå, det er dernede måske. I dog, der skal strøm til også. Hold da op. Jeg vælger. Nå, sådan. Hvor er det fikst? Den første time i mandags, der indledte jeg med kort at gennemgå en historisk oversigt, som vist nok stadig ligger i en lille stak dernede, altså for at få placeret Jeremias historisk i Juda rige, og også en oversigt over Jeremias' bog med årstal på. Det er sådan en, man kan sidde og vende og dreje, når prædikanten bliver kedelig. Desuden er der blevet udleveret et ark, også med bibelcitater og pointer til i dag. Jeg formoder, at alle har fået, eller tæt på alle. På programmet til i dag står der Jeremias 15 og 2, men kapitel 2 så vi på i går. Der skulle have stået 15 og 20. Vi skal læse udvalgte afsnit fra de to kapitler, og det gør vi nu. I må godt rejse jer op, mens vi læser fra Jeremias 15, kapitel 10 og kapitlet ud, og så lidt fra kapitel 20. Det er på side 685 i de fleste udgaver. Ved mig, mor, at du fødte mig. Jeg anklages og fordømmes af hele landet. Jeg har hverken ydet eller modtaget lån, men alle forbander mig. Herren sagde, jeg vil give dig styrke for, at det må gå dig godt. Jeg vil lade dine fjender bønfalde dig, når ulykken og nøden kommer. Kan man knuse jern fra nord og bronze? Dine rigdomme og dine skatte gør jeg til bytte. Det er lønnen for alle dine overtrædelser over alt i dit land. Jeg vil lade dig trælle for dine fjender i et land, du ikke kender. For nu står min vrede i flammer, den skal brænde til evig tid. Du ved det, Herre. Husk mig og tag dig af mig. Skaf mig hævn over mine forfølgere. Vær ikke sen til vrede, så jeg rives bort. Du skal vide, at jeg bærer skammen på grund af dig. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, herskares Gud. Jeg sidder ikke og jubler i muntert lag. Tvunget af din hånd må jeg sidde alene, for du har fyldt mig med din vrede. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sår ikke læges og ikke helbredes? Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Derfor siger Herren, hvis du vil vende om, lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Hvis du fremfører dyrebare ord og ikke tom snak, skal du være min mund. De vil vende sig til dig, men du må ikke vende dig til dem. Over for dette folk gør jeg dig til en stejl bronzemur. De skal angribe dig, men ikke besejre dig, for jeg er med dig. Jeg frelser dig og redder dig, siger Herren. Jeg redder dig fra de ondes magt og udfrier dig fra voldsmænds hånd. Og så var det kapitel 20 fra vers 7. Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter. Alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse, for Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spi. Når jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham, og ikke mere tale i hans navn, kom der i mit hjerte en brændende ild. Den rasede i mine knogler. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke bære det. Alle vegne er der rædsel. Jeg hører mange hviske, angiv ham. Lad os angive ham. Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble. Måske lader han sig lokke, så vi kan få ram på ham og hævne os på ham. Men Herren er med mig som en vældig kriger. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få ram på mig. De bliver til skamme, det lykkes ikke for dem. Skændslen varer evigt, den glemmes aldrig. Herskares herre, som prøver den retfærdige, som ser hjerte og nyre, lad mig se din hævn over dem. Dig overgiver jeg min sag. Syng for Herren, lovpris Herren, for han redder den fattige af forbrydernes hånd. Forbandet den dag, jeg blev født, den dag min mor fødte mig, skal ikke være velsignet. Forbandet den mand, der bragte min far det budskab, du har fået en søn og gjorde ham meget glad. Det skal gå den mand, som de byer Herren ødelagde uden barmhjertighed. Han skal høre skrig om morgenen og kampråb ved middagstid, fordi han ikke dræbte mig i moderlivet, så min mor blev min grav, og hendes moderliv svangert for evigt. Hvorfor kom jeg ud af moderlivet? For kun at se ulykker og sorg, så mine dage svinder hen i skam. Amen. Vi beder. Kære himmelske Gud, du lagde en grum skæbne på din tjener, Jeremias. Og det er gået nogenlunde ligesådan for en del andre i tidens løb. Ofte kan vi ikke forstå, hvorfor du leder og styrer sådan, som du gør. Men vi beder dig om, at vi må lære af Jeremias at gå til dig. At stå i dit fortrolige råd, også når vi ikke forstår dine veje. Hjælp os til at kende dig og leve med dig. Amen. Mange profeter og andre væsentlige personer i Bibelen fik en ganske grum skæbne. Moses måtte flygte fra velstanden som prins i Egypten, og så leve som forhyrte 40 år. Da han var en gammel mand på 80, sendte Gud ham retur til farao for at kræve Israel fri. Efter yderligere 40 år i ørkenen, med et utaknemmeligt folk, fik Moses ikke lov til at komme med ind i Israel. Det land, som han havde set hen til at længtes efter. I stedet tog Gud Moses hjem til sig. David blev ganske vist konge på et tidspunkt, men inden da måtte han flygte fra det ene sted til det andet for kong Saul. Han gemte sig i ørkener og i bjergenes huler, fordi kongen hele tiden stræbte ham efter livet. Og hvis Davids venner hjalp ham med proviant, blev de myrdet af kongen, læser vi. Flere af hans salmer vidner om, hvor tungt det var for David. Elias måtte flygte fra kong Akab og hans skrækkelige dronning Jezabel. Først var han i landflygtighed ved bækken Kridt i Jordans ørken, hvor ravnene bragte ham mad. Så boede han som landflygtig hos en enke i Sarepta, deroppe i vore dages Libanon. Efter styrkeprøven med de 850 profeter fra Baal og Ashera på Karmels bjerg, måtte han igen flygte ud i ørkenen for kongen og dronningen. Men så straffede Gud Akab og Jezabel og hentede Elias op til sig i en ildvogn. Hebræerbrevets forfatter giver et kort resumé af, hvordan det gik en række af disse profeter. Der står om dem i kapitel 11, vers 36-38, det er det første på jeres papir. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde for sværet, og led nød og trængsel og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Ifølge rabbinsk litteratur var Jeremias en af dem, der blev stenet. Esajas var en af dem, der blev gennemsavet. Det gik ikke alle Israels profeter sådan, men mange af dem fik en grum skæbne. Vi tænker måske især på Job, som den, der blev ramt hårdest af alle. I hvert fald handler hans bog særligt om lidelsens problem. Hvor er Gud henne, når vi lider? Derfor forbinder vi særligt Job med lidelse. Han mistede sine børn, sit gods og sit helbred. Og så fristede hans kone ham til at forbande Gud. Det ville han dog ikke. I stedet forbandede han den dag, han blev født. Han sagde nogenlunde det samme, som vi har læst hos Jeremias. Jobs bog, kapitel 3, gid den dag, jeg blev født, var slettet. Den nat, da det lød, en dreng blev undfanget. Han havde bare lyst til at dø. Men senere fik Job både sit helbred og sin velstand tilbage. Han fik også børn igen. Der står, at Gud gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft. I det lys kan vi måske alligevel sige, at det gik nogle af profeterne værre end Job. Og Jeremias er en af dem. For de fleste af profeterne gælder det, at Gud enten udfriede dem af deres trængsler, eller at trængslerne kun varede en kort periode. Med Jeremias forholder det sig anderledes. Han fungerede som profet i mere end 40 år. Måske endda 50 år, når vi regner hans bortførelse til Egypten med. Men i denne lange periode var der praktisk talt ingen, der ville høre på ham. De første år ville kongen gerne, og en lille kreds omkring ham. Kong Josia var en god konge, den bedste i Judarige. Han fjernede meget afgudstyrkelsen fra Israel. Men Jeremia så igennem det. Han så, at folket kun omvendte sig på skrømt. Deres hjerte var ikke med i det, og når han sagde det, så blev de vrede. De mente, at de havde omvendt sig, de var da ikke så slemme som mange andre. Josias' farfar, kong Manasse, havde ofret børn. Det gør vi da ikke. Så slemme er vi da ikke. Men hjertet, sagde Jeremias. Hvad med hjertet? Og da Josia døde bare 39 år gammel, så kunne folket behandle Jeremias, som de ville. Han sad fængsel i hvert fald 2 gange. Den ene gang i en brønd, hvor han sank ned i dyndet. Han blev slået, læser vi. Han blev truet med døden. Første gang kom disse trusler fra hans egne brødre og bysbørn i Anatot. De sagde, Jeremias 11:21, du må ikke profetere i Herrens navn, ellers skal du dø for vores hånd. Så beskrev Gud i detaljer for Jeremias den dom, som han ville lade komme over Juda og Jerusalem, hvis ikke de omvendte sig. Kapitel 15, vers 3, står på jeres papir. Jeg vil straffe dem på 4 måder, siger Herren. Sværet skal dræbe dem, hundene skal slæbe dem bort, himlens fugle og jordens dyr skal æde dem og tilintetgøre dem. Det måtte Jeremias forkynde. Men de ville ikke høre. De ville ikke vende om. Så gav Gud Jeremias et syn ind i fremtiden. Han så ligene af Judas unge mænd og kvinder ligge på marken og på gaderne inde i byen. Nogle var døde af sult, andre var hugget ned med svær af babylonerne. De blev ikke begravet. De lå der som gødning for jorden og som føde for dyrene. Jeremias fortæller, kapitel 13, vers 17, kapitel 14, vers 17, at han græder dag og nat uden ophør over det, som Gud viser ham. Jeremias stillede sig op inde midt i Jerusalem, ved porten og inde ved templet. Der råbte han dette budskab ud til alle, der kom forbi. Han advarede dem om Guds dom, men de ville ikke høre. Gennem 40 år forkyndte han dette, men de ville ikke
høre. Det var en frygtelig sorg for ham.
Han ønskede så inderligt at redde sit folk fra den skæbne, som Gud havde vist ham. Men Jeremias havde stort set ingen at dele sin sorg med, ikke engang Gud. Gud sagde nemlig til ham: Kapitel 11, vers 14. Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage eller bøn for dem, for jeg vil ikke høre. Når folket ikke ville høre på Gud, ville Gud ikke høre på folket. Martin Luther siger i sin kommentar til 1. Mosebog, kapitel 6, at Noah var den største profet, verden har set, og begrundelsen er, at intet er så vanskeligt som at stå helt alene med Guds ord, når alle andre modsiger det, også familier og venner. I kan se citatet fra Luther på jeres papir. Når der står WA, så er det sådan en for fejnsmækkere. Weimarer afskarpe af Luthers samlede værker, bind 42, side 280. Det ved jeg ikke, om I kan bruge til noget, men jeg kan godt lide præcise referencer. Så. Ja. Men Luther vurderer altså, at Noah var den største profet, fordi han stod mest alene med Guds ord. Og det kan man jo sige. Han stod i den situation i mange år. Vel 100. Han byggede på arken, og folk lå af ham. Spottede det. Kun hans kone og tre sønner stod sammen med ham. Han forkyndte Guds ord. Han advarede om den kommende dom. Men ingen ville høre. Han så med gru, hvordan dommen nærmede sig. Det minder meget om Jeremias. Selvom Noah måske nok var endnu mere ensom, i hvert fald ifølge Martin Luther. Men Jeremias var nu også meget ensom. Hvis han så endda havde kunnet dele sin sorg med sin kone, men Gud havde forbudt ham at gifte sig. Kapitel 16, vers 2. Hans ensomhed og barnløshed skulle være et varsel til folket om, at Gud ville dræbe deres børn og lade dem selv sidde ensomme i et forladt land. Jeremias måtte ikke engang deltage i de andres fester. Kapitel 16, vers 8. Du må ikke gå ind i et hus, hvor man holder gilde og sidde og spise og drikke sammen med dem. Hvorfor ikke det? Jo, for ikke bare med ord, men med hele sit liv skulle han være et varsel om, hvad der ville komme. Gud ville stoppe al fest og glæde i Juda. Derfor blev hele Jeremias' liv en lang forkyndelse af dom, og dette gennem mere end 40 år. Det synes jeg er en tung skæbne. Ganske vist skulle han også profetere om jødernes hjemkomst fra Babylon og en ny pagt, hvor Gud selv vil omvende folket og skrive sin lov ind i deres hjerter. Det skal vi høre om på fredag, men det er på fredag. Foreløbig er det dom. Så længe Jeremias selv levede, og i flere årtier derefter, var der bare nød og elendighed. Derfor synes jeg godt, at man kan sige til Luther og til andre, at Jeremias blev udsat for den grummeste af alle skæbner i den hellige skrift. Han er med rette blevet kaldt lidelsens profet og tårernes profet. Det er ikke underligt, at han klager sin nød sådan, som vi læste til at begynde med, for han syntes ikke, at der var overensstemmelse mellem de store løfter, han havde fået, da han blev kaldet som profet, og så den virkelighed, han kom til at erfare. Vi var nået inde på det allerede i mandags. Han fik aldrig en fridag fra sorgen og fra domsbudskabet. Vi læste i kapitel 15, vers 17,
Jeg sidder ikke og jubler i muntert lag. Hvorfor er min smerte uden ende? Og så kommer denne anklage mod Gud, kapitel 15, vers 18. Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Kan man sige sådan til Gud? Gud, du er upålidelig. Du holder jo ikke dine løfter. Nu vel, Jeremias oplevede det sådan. Han synes ikke, der var overensstemmelse mellem de løfter, han havde fået, og de erfaringer, han gjorde. Hvad svarede Gud så profeten, når han rettede denne anklage opad? Ja, det er næsten tragikomisk. Gud gentog simpelthen de løfter, han oprindeligt havde givet Jeremias. Kapitel 15, vers 20, læste vi. Over for dette folk gør jeg dig til en stejl bronzemur. De skal angribe dig, men ikke besejre dig, for jeg er med dig, jeg frelser dig og redder dig, siger Herren. Det var nøjagtigt det samme løfte, han havde fået 20 år tidligere, da han blev kaldet som profet. Nu var Jeremias cirka 40 år gammel. Han havde gjort en del erfaringer i tjenesten for Gud, og han syntes ikke, at erfaringerne svarede til de løfter, han havde fået. Så fik han bare de samme løfter en gang til. Hvad var Guds mening med det? For det første må vi sige, at Jeremias' anklage mod Gud var forkert. Gud er ikke upålidelig. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. På jeres papir har jeg skrevet det næsten nederst. Gud er pålidelig. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er fra Hebræer 13:8. Og så er der nogle andre henvisninger, som siger nogenlunde det samme. Vi kan regne med Gud. Når Jeremias sagde noget andet, kom det fra ham selv. De ord kom fra hans eget syndige hjerte. Det er vel derfor, at Gud straks efter siger, kapitel 15, vers 19, hvis du fremfører dyrebare ord og ikke tom snak, skal du være min mund. Det er nemlig tom snak, når Jeremias kalder Gud upålidelig. Det er udtryk for, at vantroen og frafaldet også bor i Jeremias. Han havde behov for syndernes forladelse, ligesom alle de andre i folket. Var det så forkert af Jeremias at sige sådan til Gud? På den ene side ja, på den anden side nej. Sagligt set er det forkert at kalde Gud upålidelig. For i virkeligheden er det ham, der er pålidelig, mens vi er aldeles upålidelige. Det er synden inde i os, der udtrykker mistillid til Gud, og derfor var det også synden, der trængte sig frem hos Jeremias, når han sagde sådan om Gud. Og i den forstand var det forkert af ham at sige det. Men i det mindste gik han ikke rundt og prædikede i Jerusalem, at Gud er upålidelig. Han sagde det til Gud. Det var dog noget. Og så langt er det for så vidt i orden at sige det. Det er det andet, som vi må sige om hans anklage mod Gud. Når nu Jeremias følte det sådan, så var det også i orden, at han udøste sit hjerte for Gud. For Gud kendte på forhånd Jeremias' hjerte. Han vidste udmærket, hvad Jeremias følte. Og derfor kom det ikke bag på Gud, at Jeremias sagde det. Jeg nævnte i forbindelse med kapitel 2 i går, at Gud oplevede Israels ørkenvandring 700 år tidligere som hvedebrødsdage. 800 år tidligere. Dengang var Gud og Israel nygifte. De levede hinanden meget nær. Israelitterne brokkede sig hele tiden. Over det ene og det andet. men de gik i det mindste til Gud med deres brok. De lukkede ikke af for Gud. De gik ikke til afguderne. De sagde til Gud, hvordan de havde det.
Måske er billedet af mand og hustru ikke det bedste her. Måske skulle vi hellere beskrive Gud som far og Israel som et lille barn. Det billede bruger Bibelen også ofte. Så kommer det lille barn løbende ind til far og brokker sig over både det ene og det andet. Det er et utaknemmeligt lille barn. Men far elsker det, fordi det er hans barn. Sådan så Gud på Israel i ørkenen. Selvom de brokkede sig og sagde en masse sluder, så var de dog hans. Og han glædede sig over, at de i det mindste kom til ham med deres sluder. Og sådan havde han det også, sådan havde Gud det også med Jeremias. Han elskede Jeremias. Selv når Jeremias sagde noget sluder. For i det mindste gik Jeremias til Gud med sit sluder. Og det er det forhold, Gud ønsker, at vi skal have til ham. Han vil, at vi skal tale med ham om alle ting. Om velsignelserne. Om synden. Og om alt vores sluder. Vi må gå til ham med det. Gør vi det, så skal Gud nok hjælpe os med at korrigere vores sluder. Det var netop, hvad han gjorde i forhold til Jeremias. Gud gentog sine løfter til ham, og efterhånden dæmrede meningen for Jeremias. Det afgørende er ikke, om vi har succes i dette liv. Det afgørende er, om vi er hos Gud og går til ham med alle ting. Det afgørende er ikke, om mennesker vil høre på os. Det afgørende er, om vi lytter til Gud og taler med ham. Det er en vanskelig lektie at lære. Jeremias lærte den nok aldrig helt, tror jeg. Han forblev jo en synder. Og det var et liv fyldt med modgang fra først til sidst. Men netop derfor kan vi lære så meget af Jeremias. Vi får næppe så meget modgang, som han fik. Men modgang, det får vi. Og i den situation kan vi føle, at Gud er langt borte, og at Gud svigter sine løfter. Hvis vi føler sådan, så er det i orden, at vi siger det til Gud. Men vi skal også vide, at vi føler forkert. I virkeligheden er Gud ikke langt borte. Og han svigter ikke sine løfter. Men han har et andet mål for øje, end vi har. Vi ser på det, som vi har lige for vores øjne. Gud ser på noget andet. Flere gange var Jeremias lige ved at fortvivle over sin situation, så sagde han, som vi læste, kapitel 20, vers 9, jeg vil ikke tænke på ham og ikke mere tale i hans navn. Men så kom der en brændende ild i hans hjerte, den rasede i hans knogler. Hvad var det? Det var Guds ord. Gud havde lagt det ind i ham. Jeremia stod i Guds fortrolige råd. Han talte dagligt med Gud, derfor kendte han også Guds ord, både dommen og nåden. Han vidste, at alt det var sandt. Derfor kunne han ikke tie stille. Ordet var kommet ind i ham, og det ville ud. Hvis han prøvede at lukke sin mund, så brændte det derinde. Det var slemt at tale Guds ord, det oplevede han flere gange, men det var værre at tie stille. Fordi han vidste, at Guds ord var sandt, vidste han også, at løfterne talte sandt. Også når han ikke så deres opfyldelse. Derfor sagde han, kapitel 20, vers 11,
Herren er med mig som en vældig kriger. Ja, det var kun sjældent, han oplevede det sådan. Men han vidste, at det var sådan. Derfor kunne han tilføje, kapitel 20, vers 12, dig overgiver jeg min sag. Det er troen, der taler. Det minder om Jesu ord i Getsemane have, og det er det sidste, jeg har skrevet på jeres papir. Jeg er ikke helt færdig endnu, men papiret er. Min far, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jeremias nåede mere eller mindre samme sted hen. Han havde ikke lyst til at stå i den tjeneste, men vel, Gud, du ved bedst. Selvom Jesus ikke havde lyst til den lidelse, som han var på vej imod, så vidste han, hvad hensigten var. Han vidste, hvad målet var, og dette mål ønskede han frem for noget at opnå. Nemlig at bane vej til himlen for mange mennesker. Jesus kom til jorden for, at vi skulle i himlen. Det var målet. Sådan må vi også tænke, når vi ikke kan forstå Gud. Han lægger ting på os, som vi ikke synes er rimelige, men han gør det, fordi han har målet for øje. Det har vi ikke. Ikke med mindre han hjælper os til at have det. Og det gør Gud ofte ved at fjerne det, som vi har lige for vores øjne. Ofte må Gud tage sine velsignelser fra os, for at få os til at se på ham, der giver velsignelserne. Sådan var det jo med Israel. Da Gud velsignede dem, blev de fede og overmodige. Så tog Gud velsignelsen fra dem og førte dem ud i ørkenen igen. Det gjorde han ikke, fordi han var ond eller fordi han var fjern. Nej, han gjorde det for at komme dem nær. Efter jeg havde lavet jeres papir færdig, så kom jeg til at tænke på, at der egentlig skulle stå kapitel 10, vers 18 også. Men det må I jo så slå op. Det er bare de sidste to linjer i vers 18. Jeremias 10, 18. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Det er da en bagvendt måde at virke på, ikke sandt? I hvert fald kan det føles sådan. Vi føler, at Gud er i strid med sig selv. Men det er ikke sandt. Alt, hvad Gud gør med os, er udtryk for hans gode faderhånd. Jeremias måtte bruge et helt liv på at forstå det, og han forstod det vist kun i glimt. Derfor skal vi ikke undre os, hvis det er vanskeligt for os at forstå Guds faderhånd. Men så må vi sige det til Gud. Gå til ham og sige det, som vi føler det. Udøse vores hjerte for ham. Så kan det godt være, at vi siger noget, som faktisk er sludder. Men i det mindste går vi til ham med vores sluder. Og det er godt. Gud lægger kors på os, fordi han vil, at vi skal nå målet. Men han gør det også for, at vi skal vokse i troen og i erkendelsen af ham, allerede mens vi lever her. Når vi oplever sygdom, eller ensomhed, eller anden modgang, så er det vanskeligt for os at se noget positivt formål. Men Gud ved, hvad han gør. Her er det, jeg gerne vil have teknikken til at vågne op. Vi skal om lidt synge nummer 582. Jeg vil lige kommentere lidt på den. Det er Brorson, der skriver, og Lina Sandel, der redigerer. Skulle jeg en kristen være, og ej tage korset? Nej. Være det min største ære, din forsmædelse at bære, derfor spar, o Jesus, kære, på det rette kors, der ej. Skulle jeg en kristen være, og ej tage korset? Nej. Vers 2. Men jeg bæver, når jeg bider dig at lægge korset på. Til jeg ved, det smager ilde. Let, jeg lader mig forvilde, til at tro, du mig ej leder, når jeg dig ej kan forstå. Ja, jeg bæver, når jeg bider dig at lægge korset på. Vers 3. Bryd min vilje, Jesus, milde. Lad din vilje blive min. Tag min hånd og tag mit øje, når du ser det fra det høje, at for dig de mig vil skille. Selv du leder mine trin. Jesus, milde, led min vilje. Lad din vilje blive min. Salmen er længere end det, men det, vi synger den senere, lige om lidt. Den bøn smager ilde, siger brorsan og Sandel. Kære Jesus, hvis min hånd eller mit øje leder mig til fald, så tag dem fra mig. Som I nok kan høre, det er en henvisning til Jesu ord i Markus 9, slutningen af kapitlet. Hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med et øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvede. Egentlig er det ikke vigtigt, at du beholder begge dine hænder og begge dine øjne. Men det er vigtigt, at du når målet. Det kan dit kors hjælpe dig med. Men dit kors kan også hjælpe andre til at nå målet. Jeg ved ikke præcis, hvilke grunde Gud har for netop den modgang, som du står i. Men jeg ved, hvad Guds overordnede mål er. Han vil, at du og de personer, der betragter dig, skal nå målet. Hvis det kræver, at Gud lægger kors på dig, så skal du vide, at intet er så nyttigt som dit kors. Tænk på det på denne måde. Hvis modvind hjælper dig til at komme det rette sted hen, så er modvinden jo i virkeligheden medvind. Det er meget muligt, at du først skal se det, når du står ved målet. Så ser du tilbage og ser, at det du oplevede som modvind, det førte dig til målet. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at tænke, som du tænker, og ville, hvad du vil, også når du lægger kors på os. Du ved selv, ja Jesus, du ved af erfaring, at det smager ilde, og alligevel beder vi, Jesus, milde, dig at lægge korset på. Amen.